Ennakoi yrityksesi työkykyriskit ja hanki LähiTapiolan työkykyvakuutus. LähiTapiola.fi kautta yritys. Palvelun tarjoajat, LähiTapiola keskinäinen vakuutusyhtiö ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay Podcast.
Teini tyttö haluaa toimia lapsenvahtina opintojensa ohessa. Hän laatii työnhakuilmoituksen, joka johtaakin nopeasti lupaavaan yhteydenottoon. Säännöllinen työ kiinteällä palkalla hyvien kulkuyhteyksien päässä kuulostaa liki liian hyvältä ollakseen totta. Sitä se onkin, sillä tytön ensimmäinen työvuoro jää myös viimeiseksi. Lasta, jota hänen on määrä hoitaa, ei todellisuudessa ole. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään seksuaaliväkivaltaa ja myös alaikäiseen kohdistuvaa sellaista, mutta käsittely pysyy yleisellä tasolla. Mitään tarkempia tapahtumia ei kuvailla. Olen tämän parivuotisen hiljaisia huutoja taipaleeni aikana rohkaistunut hyödyntämään muutakin kielitaitoani kuin vain englantia, ja tällä kertaa on vuorossa uusi aluevaltaus, nimittäin Viro. En puhu viroa järin sujuvasti, mutta jonkin verran kuitenkin, ja ymmärrän sitä melko hyvin, sillä se on äitini äidinkieli, ja vietin monet lapsuuteni pääsiäiset ja kesät juuri Virossa. Äidiltäni saamani apu oli olennaisessa osassa siinä, että uskalsin tarttua virolaiseen tapaukseen, sillä hän auttoi mua kääntämään ja ymmärtämään joitakin sellaisia yksityiskohtia, joista en omin avuin saanut selkoa. Siispä kiitokset sinne suuntaan. Tämän jakson maisemat ovat mulle itselleni erityisen tuttuja. Ne keskittyvät Tarttumaan maakuntaan eteläisessä Virossa. Tapahtumien lähtöpiste, Tartto, eli Viroksi Tarttu, on vajaalla 100 000 asukkaallaan Viron toisiksi suurin kaupunki, jolla on vankat perustukset muun muassa koulutuksen ja kulttuurin osalta. Tartto kuuluu pohjoisen Euroopan vanhimpiin yliopistokaupunkeihin, ja sitä on luonnehdittu virolaisen kulttuurin sydämeksi. Se onkin valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi täksi vuodeksi, eli vuodeksi 2024. Tämän tarinan keskeinen henkilö, Reili Huik, niminen teinityttö, asui Tarton kaupungin liepeillä pienessä Ilmatsalussa. Ilmatsalu ei jakson tapahtumien aikaan talvella 2006 vielä varsinaisesti kuulunut Tarttoon, vaan Tähtveren kuntaan, mutta nykyään se on osa Tarttoa kuntaliitosten seurauksena. Tuolloin talvella 2006 Reili Huik oli 17-vuotias. Hän oli syntynyt vuonna 1988. Hän asui isoäitinsä luona ja hänellä oli ainakin 2 siskoa. Reilin siihenastinen elämä ei ollut aivan helppo, sillä hänen vanhempansa eivät olleet aina kyenneet ottamaan hänestä ja hänen siskoistaan vastuuta, ja lapset olivatkin pitkälti isoäidin kasvattamia. Koulussakin Reilillä vaikutti olevan joitakin haasteita. Hän kävi lukiota osa-aikaisesti, mutta siihenkin nähden hänellä oli paljon poissaoloja. Toisaalta Reili oli kuitenkin toimelias teini. Edes televisiota katsellessaan hän ei istunut paikallaan mitään tekemättä, vaan hänellä oli aina tekeillä jokin käsityö. Reilin isoäiti Pilvi ihmettelikin, kuinka tyttö saattoi neuloa katsomatta käsiinsä. Reili oli työteliäs myös siinä mielessä, että hän oli kiinnostunut sovittamaan opintojensa oheen työntekoa nuoresta iästään huolimatta. Joulun aikaan Reili myi torilla tuoksusaippuaa, mutta johonkin muuhunkin hän oli halukas. Niin hän sai idean lapsenvahtina toimimisesta. Reili ryhtyi tuumasta toimeen helmikuussa 2006, jolloin hän julkaisi ystävänsä Janen avustuksella työnhakuilmoituksen paikallisen lehden kautta. Reili liitti ilmoitukseen matkapuhelinnumeronsa yhteydenottoja varten, ja pian hänen puhelimensa jo soi soimistaan. Kiinnostuneita oli paljon. Kiinnostuneiden joukossa oli nelikymppinen mies, joka kertoi tarvitsevansa hoitajaa pienelle tyttärelleen. Lapsen ikä oli joko 3 tai 5 vuotta. Tieto vaihteli hiukan eri lähteiden välillä. Mies lapsineen asui pienessä Elvan kaupungissa, joka sijaitsee noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Tartosta, samaisessa Tartumaan maakunnassa. Lapsen hoito tapahtuisi Elvassa, lapsen omassa kodissa. Tarjous oli houkutteleva, sillä miehellä oli tarjota Reilille pidempikestoistakin pestiä, ei pelkästään keikkatyötä. Mies nimittäin kaipasi tyttärelleen hoitajaa aina iltaisin useammaksi tunniksi kerrallaan, sillä hän oli ilta-aikaan poissa kotoa rakennusalan töidensä takia. Houkutteleva oli niin ikään miehen tarjoama rahapalkka, sillä se oli kuukausittainen ja useamman 1,000 kruunun suuruinen. Mies oli valmis myös osallistumaan Reilin matkakuluihin. Työn sijaintikaan ei ollut erityisen hankala, sillä Elva ei ollut kaukana ja sinne pääsi Tartosta linja-autolla. Matkustamista helpotti entisestään se, että Reilin tarvitsisi mennä julkisilla vain Elvaan päin, sillä mies lupasi viedä Reilin itse takaisin Tarttoon autolla aina hoitoillan päätteeksi. Miehen toivoma aikataulu oli sellainen, että Reili menisi Elvaan aina 5 ja mies kyyditsisi hänet sitten takaisin Tarttoon 10 aikoihin. Reili päätti tarttua tarjoukseen ja ensimmäiseksi työpäiväksi sovittiin tiistai 14. helmikuuta 2006. Se sattui olemaan ystävän päivä. Lähteissä oli itse asiassa hieman eroavaisuuksia sen suhteen, oliko kyse varsinaisesta hoitokerrasta vai ikään kuin tutustumiskäynnistä, mutta joka tapauksessa se olisi ensimmäinen kerta, kun Reili vierailisi miehen ja lapsen luona. Päivää ennen, eli maanantaina 13. helmikuuta, Reili tapasi miehen Tartossa sijaitsevassa ostoskeskuksessa. Siellä mies antoi hänelle rahaa seuraavan päivän linja-automatkaa varten. Reilillä oli ystävän päiväksi muitakin suunnitelmia kuin lastenhoitoa, sillä hän halusi mennä illalla yhdessä siskojensa kanssa juhliin, jotka järjestettäisiin Tarton keskustassa sijaitsevassa yökerhossa, Atlantiksessa. Se, että Reili menisi ensin Elvaan ja sitten juhliin, merkitsi sitä, että tiedossa olisi pitkä ilta, ja Reili kysyikin eräältä sukulaiseltaan, voisiko tämä majoittaa hänet yöksi juhlien jälkeen. Kyseessä oli joko eno tai setä. Viron kielen sana onu ei erottele sitä, viitataanko sillä äidin vai isän veljeen. Se, miksi Reili halusi yöpyä sukulaisensa luona sen sijaan, että olisi mennyt kotiin, ei selvinnyt mulle, mutta mahdollisesti se johtui siitä, että sukulainen asui lähempänä Tarton keskustaa kuin Reili. Reilin asuinpaikka, Ilmatsalu, sijaitsee nimittäin kaupungin laitamilla yli 10 kilometrin päässä keskustasta, enkä ole varma, miten oli julkisen liikenteen laita arkiyönä, etenkään tuolloin, kun Ilmatsalu ei vielä varsinaisesti kuulunut Tarttoon. Joka tapauksessa Reilin sukulainen suostui majoittamaan tytön luokseen, eli Reilillä oli yöpaikka tiedossaan. Niinpä tiistai-iltapäivänä 14. helmikuuta 2006 Reili meni 5 korvilla Tarton linja-autoasemalle, josta Elvan bussi lähtisi. Ainakin yksi hänen siskoistaan oli mukana saattamassa häntä. Reilillä oli mukanaan rahaa vain sen verran, että se riitti menomatkaan. Paluumatkanhan hän mitä ilmeisimmin saisi mieheltä, joka oli tarjonnut hänelle töitä. Siihen päättyivät 17-vuotiaan Reilin jäljet. Hänen matkapuhelimeensa ei enää illalla saatu yhteyttä, vaan se vaikutti olevan pois päältä, vaikka hänen tiedettiin ladanneen sen täyteen aikaisemmin päivällä. Hän oli tehnyt sen siskoltaan lainaamallaan laturilla. Reili ei koskaan osallistunut niihin juhliin, joita hän oli odottanut ja joiden varalta hän oli tehnyt järjestelyjä, eikä hän liioin ilmaantunut sukulaisensa luoksen nukkumaan. Hän oli kadonnut kylmään talviiltaan. Kuudestoista helmikuuta, eli 2 päivää katoamisen jälkeen, yksi Reilin siskoista, Reelikka, vietti syntymäpäiväänsä. Reelikka luotti siihen, että mikäli Reili ei ilmaantuisi kotiin ennen sitä, tämä vähintäänkin soittaisi ja onnittelisi syntymäpäivän johdosta. Reili ei kuitenkaan soittanut. Kun aikaa kului eikä Reilistä kuulunut mitään, läheiset alkoivat todenteolla huolestua. Reili ei ollut koskaan ollut poissa kotoa sillä tavoin useita päiviä mitään ilmoittamatta, joten ei tuntunut mahdolliselta, että Reili olisi lähtenyt omille teilleen omin päin. Uskottavaa ei ollut sekään, että Reili olisi mennyt jonkun muukalaisen matkaan ainakaan vapaaehtoisesti. Reili oli persoonaltaan sellainen, ettei hän arvostanut vieraiden lähestymisyrityksiä, ja omaa yksityisyyttään puolustaessaan hän saattoi sanoa tunkeilijoille pahastikin. Hän oli läheistensä mukaan myös kykenevä puolustautumaan fyysisesti. Koko lastenvahtikuvio alkoi vaikuttaa epäilyttävältä. Se herätti kysymyksen siitä, saattoiko Reilille työtä tarjonneella miehellä olla jotakin tekemistä katoamisen kanssa. Reilin ystävä Jane, eli juuri se ystävä, joka oli auttanut Reiliä työnhakuilmoituksen kanssa, epäili, että katoaminen liittyi kyseiseen mieheen. Reilin lähipiiri oli esittänyt epäilyksiä miestä kohtaan jo aiemminkin, ennen kuin Reili oli tarttunut työtarjoukseen. Ainakin Reilin isoäiti Pilvi oli pitänyt miestä epäilyttävänä ja neuvonut Reiliä olemaan menemättä Elvaan. Pilvi ei epäillyt sitä, etteikö Reili pystyisi tarvittaessa pitämään puoliaan, mutta aina oli mahdollista, että jollakulla oli erityisen pahat aikeet ja vaikkapa taskussaan veitsi, jota vastaan olisi vaikeampi puolustautua. Pilvillä olikin tapana teroittaa lapsen lapsilleen, että parasta oli liikkua yhdessä. Reilin kadottua hän jäi kantamaan syyllisyyttä siitä, ettei hän ollut saanut vakuutettua tyttöä olemaan lähtemättä. Kaikki olivat huolissaan Reilistä, niin omaiset kuin ystävätkin. Omaiset tekivät hänestä katoamisilmoituksen vielä saman viikon aikana ja ystävät ajelivat ympäriinsä siltä varalta, että hän sattuisi tulemaan heitä vastaan. He keskittivät etsintänsä Elvaan, sillä tiedossa oli, että juuri sinne Reili oli katoamispäivänään ollut matkalla. Mediassa puolestaan julkaistiin Reilin tuntomerkit. Hän oli noin 170 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen, ja hänellä oli pitkät vaaleat hiukset. Yllään hänellä oli ollut kadotessaan tumma takki, tummat housut ja tummat kengät, ja mukanaan hän oli kantanut urheilukassin tyyppistä olkalaukkua, jossa oli sinistä ja harmaata. Mistään toimista ei vain vaikuttanut olevan apua. Reilistä ei nähty vilaustakaan, eikä hänestä myöskään ollut nähty vilaustakaan, ainakaan sen perusteella, että luotettavia silminnäkijähavaintoja ei ilmaantunut. Viimeinen varma havainto reilistä oli katoamispäivältä Tarton linja-autoasemalta. Seuraavan viikon maanantaina, 20. helmikuuta 2006, kun Reilin katoamisesta oli kulunut jo liki viikko, Reilin sisko Reelikka vastaanotti tuntemattomasta numerosta hätkähdyttävän tekstiviestin. Se ei ollut Reililtä, mutta se oli joltakulta, joka antoi ymmärtää pitävänsä Reiliä hallussaan. Viesti kuului suunnilleen seuraavasti. Jos haluat nähdä rakkaan siskosi, kerää kokoon 10 000 kruunua ja tuo summa Elvan sillalle kello 5. Tule yksin. Viestin perusteella vaikutti siis äkkiseltään siltä, että joku, kenties Reilin sieppaaja, vaati Reilistä lunnasrahoja. Reelikka suhtautui viestiin kuitenkin epäilyksellä, sillä hänestä pyydetty summa oli epätavallisen pieni. Vertailun vuoksi 10 000 kruunua olisi ollut 600 euroa. Siitä huolimatta tilaisuuteen oli syytä tarttua. Reelikka meni ensin poliisin pakeille ja poliisi lähti mukaan turvaamaan hänen selustaansa. Reelikka odotti Elvan sillalla lopulta hyvän aikaa, mutta kukaan ei saapunut noutamaan lunnaita. Numeroon, josta tekstiviesti oli lähetetty, ei saatu enää yhteyttä. Kyse oli prepaid-liittymästä. Poliisi pääsi kaikeksi onneksi pian viestin lähettäjän jäljille. Mulle ei selvinnyt, miten se tarkalleen tapahtui, mutta mahdollisesti ihan vain Reilin lähipiiriä puhuttamalla, sillä kävi ilmi, että kyse oli Reilin omasta poikaystävästä. Nuorukainen oli siis yrittänyt kiristää Reilin omaisilta rahaa. Suhde ei ilmeisestikään ollut kovin rakastavalla pohjalla. Tutkimuksissa ei ilmennyt mitään, mikä olisi viitannut siihen suuntaan, että Reilin poikaystävällä olisi ollut jotakin tekemistä itse katoamisen kanssa. Hän oli vain nähnyt tilanteessa tilaisuuden ja tarttunut siihen. Hänen toimintansa asetti hänet rikostutkinnan kohteeksi kiristämisestä epäiltynä, mutta en löytänyt tietoa siitä, mikä käsittelyn lopputulos oli. Mahdollinen tuomio sellaisesta rikoksesta saattoi olla jopa 5 vuotta vankeutta. Mitä tulee Reilin omiin puhelutietoihin, poliisi sai katoamisen tiimoilta luvat tutkia niitä. Tiedoista selvisi, että Reili oli soittanut viimeisen puhelunsa katoamispäivänään kello 17.45. Kellonajan perusteella Reili oli mahdollisesti ollut silloin jo Elvassa, mutta en löytänyt tietoa siitä, kenelle puhelu soitettiin, vastattiinko siihen ja mitä se koski. Reilin läheiset alkoivat jo menettää otettaan toivosta. Reilin ystävä Jane ilmaisi medialle pettymyksensä sitä kohtaan, miten Reilin etsinnät etenivät. Janesta tuntui siltä, etteivät viranomaiset suhtautuneet Reilin katoamiseen niin vakavasti kuin mitä siihen olisi ollut syytä suhtautua. Hänestä tuntui, että vaikka Reilin katoamista tutkittiin, samalla sitä ei kuitenkaan tutkittu. Janeakin oli puhutettu ja hänelle oli luettu liuta nimiä siltä varalta, että hän olisi tunnistanut jonkin niistä, mutta hänestä toimet vaikuttivat kaiken kaikkiaan riittämättömiltä. Poliisilla oli kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa tiedossaan yksi nimi, jonka haltijasta se oli erityisen kiinnostunut, nimittäin Kuntar Kasiks. Nimen haltija oli 40-vuotias latvialaistaustainen mies, joka oli virkavallalle jo entuudestaan erittäin tuttu. Tutkijat olivat kiinnostuneita hänestä Reilin katoamisen tiimoilta paitsi siksi, että hän oli tuomittu seksuaalirikollinen, myös siksi, että oli painavia todisteita, joiden perusteella hän oli juuri se henkilö, joka oli tarjonnut Reilille työtä. Gunther Kasiks oli tunnistettavissa valvontakameratallenteelta siksi mieheksi, jonka Reili oli tavannut tarttolaisessa kauppakeskuksessa vain päivää ennen ensimmäistä työpäiväänsä. Kaksikon käymän keskustelun sisältöä ei ollut mahdollista selvittää tallenteen perusteella, mutta heidän todettiin vaihtaneen keskenään myös tekstiviestejä lapsenhoitoon liittyen. Oli muitakin kytköksiä, jotka saattoivat vahvistaa Guntharsin yhteyttä Reilin katoamiseen. Yksi niistä oli asuinpaikka. Guntars ei itse asiassa asunut Elvassa, jonne Reili oli pyydetty töihin, mutta hän asui aivan Elvan lähellä sijaitsevassa Hellenurmessa. Guntars työskenteli rakennusalalla, aivan kuten Reilille työtä tarjonnut mies oli kertonut työskentelevänsä, ja koska hän sai itse vaikuttaa työaikoihinsa, hänellä olisi hyvinkin saattanut olla tilaisuus tehdä Reilille jotain. Guntars ei asunut yksin, vaan hän majaili erään naisen luona, mutta nainen oli paljon poissa kotoa käydessään töissä Tartossa, ja se oli omiaan mahdollistamaan Guntarsille oman ajan. Sitä, missä Guntars oli ollut Reilin katoamisiltana kello 5 eteenpäin, ei pystytty vahvistamaan tutkimuksissa. Guntarsin olinpaikka ja edesottamukset olivat epäselviä aina seuraavaan aamuyöhön asti. Guntars oli palannut kotiin vasta 2:30 aikoihin aamuyöllä, mikä oli hänelle epätavallista. Guntars Kazix oli syyllistynyt useisiin erilaisiin rikoksiin vuosikausien ajan, seksuaalirikosten ohella muun muassa ryöstöihin. Hän oli istunut vankilassa melkein koko aikuisikänsä, sillä aina vapaaksi päästyään hän oli jatkanut rikollisella tiellä. Hänellä oli historiaa myös valehtelusta ja naispuolisten ihmisten luottamuksen hyväksikäytöstä. Guntars ei esimerkiksi ollut rehellinen sille naiselle, joka häntä majoitti. Kaksikko oli tutustunut kirjeenvaihdon välityksellä, kun Guntars oli ollut vankilassa ja Guntars oli valehdellut tuomionsa syyksi metsävarkauden. Niin ikään vaikutti siltä, että Guntars oli valehdellut myös Reilille tarjotessaan tälle työtä. Miehellä ei nimittäin todellisuudessa ollut lasta, joka olisi tarvinnut hoitoa. Todisteiden perusteella yksi varteen otettava teoria oli siis se, että Guntars oli houkutellut Reilin ansaan tekaistulla työtarjouksella ja lopulta surmannut tämän. Motiivina ei välttämättä ollut toiminut tappaminen, sillä Guntarsin ei ainakaan tiedetty surmanneen aikaisempia uhrejaan, mutta seksuaalinen motiivi oli miehen taustaan peilattuna hyvinkin mahdollinen. Reilin tapauksessa tilanne oli kenties riistäytynyt käsistä poikkeuksellisella tavalla niin, että Guntars oli päätynyt tappamaan Reilin. Reili oli esimerkiksi saattanut taistella vastaan, sillä hänet tunnettiin hyvin itsepuolustuskykyisenä tyttönä. Toisaalta epäilyksiä Guntarsin syyllisyyden ylle langetti se, että mikään ei todistanut hänen tavanneen Reiliä katoamispäivänä. Oli varmaa, että kaksikko oli ollut yhteyksissä ja tavannut edellisenä päivänä, mutta katoamispäivänä Reilin jäljet olivat päättyneet Tarton linja-autoasemalle. Ei pystytty vahvistamaan edes sitä, että Reili olisi todella noussut Elvaan menevään bussiin. Valvontakameroista ei ollut apua ja itse asiassa katoamisen myötä kiinnitettiinkin huomiota siihen, että Elvassa oli tarvetta lisäkameroille. Guntars Kazix itse kiisti osallisuutensa Reilin katoamiseen. Itse asiassa hän väitti, että hän ei tuntenut Reiliä ollenkaan, eikä tämän nimikään sanonut hänelle yhtään mitään, huolimatta siitä, että todisteiden perusteella hän oli tavannut tytön kasvokkain. Poliisi ei uskonut häntä, ja niinpä hänet pidätettiin. Mikään ei suoraan osoittanut kohti Guntarsin syyllisyyttä, mutta epäsuoria aihetodisteita oli sen verran runsaasti, että pidätys katsottiin mahdolliseksi ja aiheelliseksi. Vähintäänkin Guntars oli huijannut Reilin uskomaan, että hänellä oli tälle työtä, ja hän oli tavannut tytön vain vähän ennen katoamista, joten oli syytä epäillä, että hän oli myös katoamisen takana. Gundarsin osallisuutta tutkittiin useiden kuukausien ajan, samalla kun hänen asuinpaikkansa ympäristöineen haravoitiin perusteellisesti. Tapaus ei kuitenkaan edennyt, sillä konkreettisia todisteita ei yksinkertaisesti ollut. Reiliä ei löydetty intensiivisistä etsinnöistä huolimatta, eikä Gundars edelleenkään myöntänyt mitään. Katoamisen ja ruumiin löytymättömyyden saattoi toki selittää moni muukin tapahtuma kuin henkirikoksen uhriksi joutuminen, mutta todisteita ei ollut niistäkään. Esimerkiksi maasta poistumisen asetti kyseenalaiseksi se, että Viron varsinainen liittyminen Schengen-alueeseen tapahtui vasta reilin katoamisen jälkeen, ja niinpä rajan ylittäminen olisi saattanut tuottaa reilille vaikeuksia, sillä hän ei ollut kantanut mukanaan passia kadotessaan. Varteen otettavia tutkintalinjoja ei kerta kaikkiaan avautunut, ja reilihuikin tapaus pääsi kylmenemään. Gundars Kasiksin rikollinen elämäntapa jatkui. Vuonna 2010 hänen todettiin syyllistyneen 4 naisen tai tytön raiskaamiseen. Ainakin osa uhreista oli alaikäisiä. Gundars oli saalistanut uhrinsa Tallinnasta Tarttoon ja Pärnuun kulkevien valtateiden varsilla, kun nämä olivat olleet liftaamassa. Hänelle langetettiin 15 vuoden vankeusrangaistus, jota suorittamaan hänet sijoitettiin Tarton vankilaan. Gundars itse vakuutti syyttömyyttään. Hän valitti oikeuden päätöksestä ja vaati tuomion kumoamista. Hän valitti myös Tarton vankilan toimintatavoista, joihin hän ei ollut tyytyväinen. Valitukset eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään. Samalla kun Gundars Kasiks totutteli jälleen elämään telkien takana, asiantuntijat syventyivät selvittämään hänen mahdollista yhteyttään reilihuikin katoamistapaukseen uudemman kerran. Epäilys siitä, että Gundars saattoi olla reilin katoamisen takana, ei ollut varsinaisesti hälvennyt vuosien kuluessakaan, ja koska oletettu rikos vanhenisi 10 vuoden rajapyykin kohdalla, oli otollinen aika harkita syytteiden nostamista. Näyttö oli tosin ohutta, sillä todisteet olivat yhä pelkkiä aihetodisteita, jotka eivät viitanneet suoraan Gundarsin syyllisyyteen, eikä uusien ratkaisevien todisteiden ilmaantumisesta ollut juurikaan toivoa, kun aikaa oli kulunut niin paljon. Gundarsin itsensä ei uskottu tunnustavan, vaikka hän olisikin syyllinen. Olihan hän kiistänyt nekin rikokset, joiden takia hän parhaillaan istui vankilassa. Viron oikeuskäytännöt olivat kuitenkin muuttuneet siihen suuntaan, että syytteiden nostaminen vakavistakin rikoksista oli mahdollista pelkkien aihetodisteiden nojalla, siinä missä aiemmin sellainen ei olisi tullut kysymykseen. Joitakin rikollisia oli jo tuomittukin aihetodisteilla, ja tunnettiin ainakin pari sellaistakin ennakkotapausta, joissa syytetty oli tuomittu murhasta, ilman että uhrin ruumista oli koskaan löydetty. Projekti ei ollut millään muotoa läpihuutojuttu, mutta syyttäjä Thomas Liiva päätti tarttua siihen ja pohjata syytteet olemassa oleviin aihetodisteisiin, jotta reilin tapaus vihdoin etenisi. Liiva oli vastikään valittu Viron parhaaksi syyttäjäksi, joten hänen jos kenen saattoi olettaa saavan oikeusjutusta irti kaiken mahdollisen. Niinpä Gundars Kasiksia vastaan nostettiin syytteet reilihuikin raiskauksesta ja murhasta. Reilin isoäiti Pilvi kertoi toivovansa sydämensä pohjasta, ettei Gundars ollut vastuussa reilin kuolemasta. Pilvi piteli yhä kiinni toivosta sen suhteen, että reili oli elossa ja palaisi vielä jonakin päivänä takaisin kotiin. Hän kuvasi ajatusmaailmaansa seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Niin kauan kuin reili on kateissa, haaveilen siitä, että jonakin päivänä hän seisoo taas oven suussa. Pilvi kertoi myös näkevänsä reilistä unia, joissa tämä paljasti olevansa elossa, mutta vangittuna kellariin. Virallisestikaan reiliä ei ollut vielä julistettu kuolleeksi. Oikeudenkäynti käytiin vuonna 2013. Reilin katoamisesta oli siinä vaiheessa kulunut 7 vuotta. Syyttäjän esittämä tapahtumakulku oli sellainen, että Guntars Kaziks oli houkutellut reilin tekaistun työtarjouksen avulla johonkin ennalta suunnittelemaansa syrjäiseen paikkaan, käyttääkseen tätä seksuaalisesti hyväksi. Siellä Guntars oli raiskannut reilin ja sitten surmannut tämän, jottei seksuaalirikos paljastuisi. Mulle ei selvinnyt, perusteliko syyttäjä jotenkin sitä, miksi Guntars oli tappanut juuri reilin peittelytarkoituksessa, mutta ei muita uhrejaan. Guntarsin syyllisyys pyrittiin todistamaan vetoamalla todistajan lausuntoihin ja miehen rikolliseen taustaan. Esillä oli vahvasti Guntarsin suorittamien seksuaalirikosten modus operandi, eli tekotapa. Syyttäjä Liiva luonnehti Guntarsin menneisyyttä rikoksineen seuraavasti, vapaasti suomennettuna. En ole syyttäjänä koskaan nähnyt mitään yhtä julmaa ja jatkuvaa kuin se, mitä Kaziks on tehnyt. Puolustus puolestaan vetosi todisteiden puutteeseen. Ei ollut mitään, mikä olisi pitävästi todistanut Guntarsin yhteyden reilin katoamiseen. Guntars itsekin pitäytyi syyttömyytensä kannalla. Hän käyttäytyi oikeuden edessä rauhallisesti ja vähäeleisesti, piti katseensa painettuna ja vastasi kysymyksiin niin hiljaa, että vastauksia hädintuskin kuuli. Vankeusrangaistuksen mahdollinen kesto raiskauksesta ja murhasta oli 8 vuodesta elinkautiseen. Syyttäjä haki elinkautista, mutta todennäköisyydet olivat vahvasti syyttömyyttään vakuuttavan Guntarsin puolella ja käsittelyn lopputuloksena olikin syytteistä luopuminen. Samaan lopputulokseen päädyttiin myöhemmin vielä toisellakin oikeusasteella. Todistusaineiston ei katsottu riittävän syyllisyyden osoittamiseen. Guntarsin muita rikoksia ei voitu käyttää sen arvioimisessa, oliko tekotapa ja siten tekijä sama myös reilin tapauksessa, sillä reilin mahdollisesta väkivaltaisesta kuolemasta ei tiedetty mitään. Ei ollut ruumista eikä liioin konkreettisia todisteita, ei varmuutta edes siitä, että reili oli kuollut henkirikoksen uhrina. Syyllisyyden toteaminen olisi vaatinut sitä, että kaikki sellainen, mikä selvästi kyseenalaisti syyllisyyden, olisi saatu suljettua pois, ja Guntarsin kohdalla se ei ollut mahdollista. Niillekin tosiasioille, jotka liittivät hänet reiliin, saattoi periaatteessa olla viaton tai ainakin viattomampi selitys. Oikeudessa oli esillä muun muassa skenaario, jossa Guntars olisi tarjonnut reilille olematonta työtä yksinkertaisesti siksi, että hän oli halunnut tutustua uusiin ihmisiin. Vaikka juttu kaatui, Guntars Kaziksi jäi vankilaan aiempien raiskaustuomioidensa takia. Siellä hän on pysynyt aina näihin päiviin saakka, joskaan ei aivan kokonaan, sillä hän on käynyt töissä vankilan ulkopuolella pesulassa. Hänen on määrä vapautua vankilasta loppuvuodesta 2024, eli aivan pian. Vankeusrangaistuksen päättyminen on herättänyt huolta ja vastustusta kansalaisissa, sillä Guntarsilla on takanaan pitkä, useita vuosikymmeniä kattava rikoshistoria, joka on aina vain toistanut itseään. Ainakaan aiemmat vankeusrangaistukset eivät ole riittäneet pitämään häntä kaidalla polulla. Monet Reilin läheiset uskovat vielä tänäkin päivänä, että Guntharsilla oli näppinsä pelissä Reilin katoamisessa. Myönnettävä on, että aihetodisteita Guntharsia vastaan on runsaasti. Ja ainakin mun on vaikea uskoa, että hänen tarkoitusperänsä olisivat olleet täysin vilpittömät hänen houkutellessaan Reilin luokseen. Toisaalta taas ei ole minkäänlaisia konkreettisia todisteita siitä, että Reili todella olisi päätynyt Guntharsin luokse ja uhriksi, kuten tapauksen tutkinta ja oikeuskäsittelykin ovat jo osoittaneet. Olisi tietysti melkoinen sattuma, jos Reili olisikin esimerkiksi kohdannut toisen pahoja aikeita hautuneen henkilön ollessaan matkalla Elvaan, mutta ei aivan mahdoton sellainen. Mielestäni onkin täysin ymmärrettävää, ettei syyllisyyttä todettu. Epäillyn tuomitseminen pelkkien epäsuorien aihetodisteiden perusteella ei mielestäni olisi tässä tapauksessa edustanut aivan sellaista oikeudenmukaisuutta ja aukottomuutta, mihin oikeusjärjestelmän pitäisi pyrkiä. Ymmärrän tosin hyvin myös huolestuneen keskustelun siitä, tulisiko Guntharsia laskea vapaalle jalalle. Hän on todistetusti toistuviin seksuaalirikoksiin syyllistynyt sarjaraiskaaja, riippumatta siitä, tekikö hän jotakin Reilille vai ei. Hänen menneisyydestään on selvästi havaittavissa kaava, jossa vankilasta vapautumiset, uusiin rikoksiin syyllistymiset ja taas takaisin telkien taakse päätymiset seuraavat toisiaan. Reilin ruumista ei ole koskaan löydetty, eikä hänen kohtaloaan tunneta vieläkään. Mikäli hän on yhä elossa, hän on nyt 30, puolimatkassa 40. Reilin isoäidin Pilvin mukaan aikuinen Reili olisi hyvinkin saattanut päätyä yliopistoon opiskelemaan, kuten yksi hänen siskoistaan, tai vaikkapa Suomeen hyväpalkkaiseen työhön, kuten toinen sisko. Kaikki sellainen on lopulta kuitenkin kuvitelmien varassa. Todellisuus on se, että jo liki 20 vuoden ajan Reilin omaiset ovat velloneet siinä toivon ja epätoivon ristiaallokossa, jossa monien muidenkin kadonneiden läheiset ovat joutuneet kuluttamaan voimiaan. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 63. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Aivan erityisesti ilahtuisin, jos sulla sattuisi olemaan mielessä jokin toinen virolainen tapaus, josta haluaisit kuulla tässä podissa. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Seuraavan jakson aiheesta annettakoon vaikkapa sellaiset vinkit kuin loma, linja-auto ja keskikaide. Tervetuloa matkaseuraksi taas ensi viikolla.